Radio Okapi.
Mansangu na beto, folka konsomu siyara Afrika.
Matundo mingi nange, jilingala. Matundo mingi pena bisika nyoswa beke na kukinga kuzaba. Nsangu anteta suka yai na luyantuka sabala beti kanyayo kasi. Ntete mkufu na yao. Nabantangwei betalanda mukanda ya ODEP meka tukono kubasisa. Sabu na meta dela mingi mbongo wa seni meka tukono kusadila. Na ntsangu ya kukatula kitadi ya ram kubanda kilumba nteta ngona kikwiza ya kielika beta landa di banza ya mbuta egvedi ya kese ya kile nzonzi ya batu wakena kusadila kaba alo alo na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa. Mpina kitona mposu meka tona kuluta ke mpuma mbanza Kinshasa mbuta jantini ngobila zibulaka di naka fwete ntangu yae kulandila nguwakana na kati ya banku wa banzo mpeba yae kena kufutila kabanzo na bau. Sabu na kupesa ntua na mbula matadi na kuzaba nana kena kufuta sambu na kutomisa sanduka mbula matadi beka tulave makutu sabu na kuzaba ndana yao. Matundu deka na bisika nyosa beke na kulanda bansangu na betu antete ya mposo ya na ndinga kikongo kasi ntete ntangu yae ya kukuma awa na bwala kimfumo Kinshasa ya mbuta Recep Tayyip Erdogan. Mfumu ya nsi ya Turki ekileka na nima ya kuyamama nandi nangana vyo anjili na kiluma mazono lumingu na mfumu wa luyalu mbuta samalokonde kintuwa diti mbuta luyalu ya kena kutalaka ngwa kana tiba nsi ya nzenza mbuta Recep Tayyip Erdogan solaka tinku nandi ya Kongo Kinshasa mbuta Felix Tshisekedi masula lutaka mingi na pale ya peple ya, na pale ya nasyon ekileka na kulanda dinaka njetu landi mikanda mingi ya ngwa kana ya bisaluta tulama maboko na kati ya Kongo Kinshasa ya kinti na beto avuana penti ya Turki ya kile kampe masulu tiba pandisangu ya tasalama na nima ya njete ulandi ntangu na ntangu radio kapi radio na bena ngemba takonda vena kuzabisa inki mutu na mambu kena kuluta na njete uluyai ya mbuta Tayyip Erdogan kena kusala ntoto na beto Kongo Kinshasa bisalo koponama awa nanti na beto Kongo Kinshasa kimvuka na zina ODEP basi saka na kilumba sabala meka tona kuluta mukanda na yao ya bantangu na yai metadila mbongo wa sini mesadila ya kile kantolisi ya kimvuka yai ya kena kulandila kamutuna ba kompani kena kusadila kambongo ambula matadi kena kupesa kabao kusamna bisalu nyoso mezibula inwa na kulanda ndinga ntolisi ya sini tubaka na mposu meka tona kuluta mingi na bantinga ya radio na zina Top Congo na kuzabisa tiseni mezu wakakima mosive tina kiluma bubiaim sabu na kubongisa bisalu nyoso kuponama afuete kusimama na ntina betu na mvula kikuiza siele kandinga mpe ya mbuta luyalo kena kutalaka mama mbongo pesa kantendula nandi kaka na bantinga ya baradio ya vwana pe ya bisadula nkaka kena kupesa kama ntangu na ntina betu na mbutundu yae ntodisi ya ODEF metu lave maza na inwa ba milion makumi sambanu na tsambodi na ndambo wa dolar ya nchi Amerika ya kieleka mbula matadi pesaka yao na sini ya mekotaka na mabengi ya bantolisi ya nzo yae ya fwete kubongisa bisala kuponama Irene Mboma Noela Luzituka Bambi tangaka mukanda yae ya ODEP inkia kusima na nyoso.
Na hii na meta dila ministeri ya finance, observatoire ya defense public, ODEP na nkufi meza bisati, tuka bino ya mpa ya seni mekotaka, nkela ya mbula matadi mebasisa deja mbongo ba milion kama mwesi na iya ya ba dolar, wapi 90% kele sambu na bisalu. Nzoka ve, ministeri ya finance za bisaka na lumbu ya 15 ya ngonde ya zole ya inde, ba mepesa ba mbongo ba milion 13 na nsambuaji ya ba dolar. Na mbongo hii na mepesa mana ministeri ya finance, pe hii na ya ministeri ya bidwe meza bisa, ODEP kemo na lusuasonu ya ba milion makumi nsambalo na nsambuaji ya ba dolar wapi bafona kutendula kibeni zila mbongo ina mekwenda na ina metadila bidwe ya ba milion kama nsambalo na makumi iya ya dolar ina senime lomba asamu na bisalu ya kupona ODEP kemona ti insi ya Kongo kile na bisalu na yao ya kupona ma ya mbala ya iya ya mbala ya iya bisadilu mingi asamu na bisalu ya kupona kile deja bidwe ya bubu ya seni lenda kuluta ve ba milion kama tatu na makumi tanu ya ba dolar asamu na bisalu ya kupona mfumu ya insi banzozi ya insi pe ya kizunga pe kuhika bisalu salu ya kutala jaka mambu ya kusonikisa mazina yale na kusalama na ba milion makumi nsambwadi ya dolar.
Matondo mingi nange Irene Boma katuka kilumba nteta ngona kekwisa kitadi ya baki na kubukilaka mingi ram baki na kuzingaka batu na ba unite ya batu kena kusumaka samu na kustadia ba alo alo na bau ya tazingamaka diaka ve na mutu nyoso ya kilika ulukadu wa baka maka na kilumbu ya lukutaka na mbala makumi ya namusi ya bambuta lualu ya kilika mbuta egvedi ya kisi ya kili nzonzi ya batu wakena kusebeaka balo alume sepila na lukadu wa mutundia kasikina kumuna ti ya melunga ve kaka na mutundia mpe mebaka lukanu sambu na kunata diambu ya na ntola bazuzi sambu timbula matedi kufutula mbongo nyoso ya ram vwana kakena kudia na ba inite abatu vwana kakena kusuma mbuta egvedi ya kese tendula kanyoso ya na alualo ya Paul Matindo.
Il n'empêche que c'est une mesure nécessaire mais non suffisante.
Yame kandika ve eti lukanu ya ya mfunu vwanda ya kufuana ve. Samu eti, mvutu ya tele kakele, inki ba mesaji la mbongo na betu nyonso ina ba ufonda kazenga samu na ram, inki mbongo ba ufona vutu sila betu. Nangambu ya nkaka na ina metaji la bakidia ina kuzaka bukila munu, betu kena kutatamana kumona bisalu ya masonga, samu na mvutukulu ya mbongo ina, mpe, diputa ya badomaji pen luta, samu na adituku kuzaka nata diambu ya ramu. Na isi ina kile na baniswa, ntangu mutume telema samu na kukwenda sika ya masonga. Mulenda ndi mati, beto kile kaka na isi ya baniswa, beto ke kwenda diaka na ntuala ya kalaka ya bainzo ya sambusulu na yau. Mpe kanabau ke kangila beto bamwelo, beto ke baka kistinshu na ntuala ya inza, eti, nyonso tome sala ya mesimba ve. Pe beto ke lenda kwenda na bainzo ya sambusulu ya inza, sika bainzo ya bisalu ya aloe ya lume bakama na isi ya Kongo, kile na babilo ya nene tu ya fiotu.
Ou on leur maison mère.
Kaka nalukuta kanu ya yambala makumi iya na mosi ya kileka bambuta lualu ya simamaka na kitona mpusu meka tona kuruta ke mbuta filichu ya kilimfu mianti ya detisaka yao lombaka na lualu na kumanisa na kusonika dinaka ya metadila mambu nyoso ya kina kulutaka na njila ya internet mpina kutina yao na ntsolu nyoso na ndambu ya nzwa kinzunzi samti nalukuta kanu ya ngona kikuisa bantuma nkangu kulongoka yao mpe kupesa ntua na lualu na kusadila yao ya kileka bantiku ya tapesa ntua na kutula ndonga na kati ya mavuanga nyoso ya kina kusalamaka na njila ya mpe sambu na kunambuta kujo ndukuma ya kenga ngama yele ya kina kutalaka bantua na njila ya kina kumuna ti ya fuana zina mtu kumunana mpe mukanda nandi ya masa samti bazaba nana mesala inki na sika wapi na kilika mbuta kujo ndukuma. Tindulaka nyoso ya kakana alualu ya Paul Matindo.
Il est important d'avoir un code beaucoup plus avancé.
Yakele mfunu kufwanda na kodi ya kufwana, yina lenda kota na ba disposition penale ya insi na betu. Diambu ya zoli ya mfunu ya kusala, metadila ntadilu ya mutindu ya nkaka ya traitement ya cybercriminalité. Beto zaba eti, cybercriminalité ke salaminaka na ba cyberespace. Yakele kinkuyu to diambu ya nkaka ve. Yauke kotilaka na ba alo alo ya bantu. Yakele na diambu ya kulunda kumbu, yakele mpena diambu ya karakter transfrontalier. Yazo na tuba eti, mutulenda vwanda na insi ya kinzenza, peku kipesa na kusakani na bantu ya politiki kwa kuna Kongo. Yakele pediambu ya kukotisa kisinsu pe sinyatire elektroniki. Yazo na tuba ba ulenda tula kisika mosi kima ke vwanda kave na mtu ina meza bana. Njoka kifu ya mutindo ina na internet kele kimvondi. Kansi, funu kele ya kusala procedir mosi ya administration, kisinsu ina lenda bimi saba cyber criminel na manima ya ba alo alo na bau
criminel derrière leur téléphone.
Tuka kilumba sabala meluta mbuta sena mbuto giste matata mponu lenda veko basika na nganda ntoto na bitu Kongo Kinshasa samna kukwe na banti ya nkaka tona bisika nkaka mingi na njila ya nganda vyo anjili lukanu ya me basika mingi na ntangwa ya nizolaka kukwenda na mbanda lubumbashi samna kuzika leke nandi ya nkento ntangwa ya ni mosu mepesa meza bisa tivuanaka bambuta dejem ya zabisa kandikasi kuboko tambuta matata mponu kena kutalati nzwa nene ya masonga metu baka tidiambu ya bafu naka ya ni bamemona kimambia ya ni salaka kafe. Na bizunga bimpumbula badefe babula kadia kama sasi na nzila koma na lunda na kulanda bimbangi ya batu mingi mutu mosi baka kalufwa bimpumbulo kangaka batu kumi na iya ya nkaka mpezi kisaka banzo mingi tia bimvoka ya nkangu kena kulomba na luyalu ya kilika na ndamu ya itugi samu tibambuta makesa bayika ntola makesa samu na kutanina batu wakeno kufuanaka na ndambu na. Na kizunga Tanganyika mfumo ya buntondo yina mekatona kulomba na bambuta makesa na kubwela mpeni talu ya batu na bau na bisika nyoso mavonga kina kusala maka na ntoto Tanganyika mfumu ntoto yina za bisaka yao na kutala mposo musu na nabu na ndambu wapi bimvuka ba maimai ya ba apa na pale basalaka bomvanzi na butondo yina wapi batu mingi bao nde baka kampasi na kutala nyoso alutaka kuna beto manisa na mbanza kincha saa wapi mbuta jantiningo bila basi saka mukembo samu tiakele kabatu la ndonga na bisala kena kuluta kabatu kena kufutila kabanzo mpeba kwa banzo mukanda mose afwete kubasika samu ti mbala mose ya kumonisa na kata bisala mbula matadi nana mefuta samu tiakele kambongo kukota na sanduku ya mbula matadi samna yao ya kembuta oze badibanga ya kembuta liola mbanza kincha sake na kutalaka mama munkiti mpe lusadusu wako pesa na bantukami tindulaka mutundi yai na alolo yanku na beto gimate.
D'abord c'est pour faire respecter la loi dans notre pays. Vous savez très bien que
samu na kuzitisa nsiku ya isi na beto beno zaba mbote mbote ti nsiku metu bande garanti locative samu na inzo ya kuvwanda kele ya bangonda tatu kasi kele ti banko ya banzo ya nkaka ya ke bakaka kuluta bangonda tatu peza ka samu na kusala ti bakongole kuvwanda ti kalulu ya kufutaka mpaku beno zaba nde kele ti mpaku mosi wapi mbanza ya Kinshasa fana kubakaka na kacha ba inzo ya kufutila kansi ya ke bakamata ve bake bokila yao imposi le reveni locative na masonga nyoso mpaku yai bafuna kufutaka yao na mongo yi na lokatea ke futaka na konso ngonda kibeni penza kile lokatea mtufuna kukatula mpaku yai na ntola kufuta mongo ya inzo na mongo kwa yanzo pe yandi fona kwenda kufuta mpaku yi na nambani
ki retene cette taxe la a la source et paye a la ville
na bisika nyoso beme katona kulanda bantongo na betwa suka na ndinga ki kongo betu metuba matondo mingi befonsi matibangola vwanaka diedone nyangasa wa nyangasa na njira mashini na disu ngolo ya kile kanula luzi tu kabambi na nkukila tafwa na michilini tuwala tenga mupangi.